Είναι ο Χρήστος Γιαννούλης μαζί μας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και από εμάς.
Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ 3102 FM και στον 958 και σε όλη την ΕΡΤ, γιατί πρέπει να εκφράσω και την προσωπική μου συγκίνηση που είναι πραγματικά
βέβαια.
Μιλάμε μαζί.
Εδώ συνάδελφοι είμαστε στον ίδιο χώρο χρόνια ολόκληρα.
Έτσι.
Λοιπόν.
Λοιπόν, στη διάρκεια της πρώτης επικοινωνίας που είχαμε αρχές Φεβρουαρίου, όταν είχε ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του Χρήστου Γιαννούλη, είχες απευθύνει μία έκκληση σε όλους τους συνυποψηφίους τότε, όπως είχες πει, να σταθείτε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να αναφερώσουν και στο επίπεδο του πολιτικού λόγου και στο επίπεδο της αντιπαράθεσης γενικώς. Έμεινες ικανοποιημένος, δηλαδή πιστεύεις ότι αυτό το επίπεδο τηρήθηκε?
Τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
Ακριβώς. 13 μέρες, όπως είπαμε πριν, από τις κάλπες. Ότι η αντιπαράθεση δηλαδή ήταν γόνιμη, φώτισε, έριξε φως στα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια.
Πρέπει να καταθέσω καταρχήν το τι έγινε από την προσπάθεια τη δική μας σε αυτό. Εμείς κάναμε 3 συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν, από το πρώτο δευτερόλεπτο δεν καταφύγαμε στην εύκολη και ανέξοδη αντιπολιτευτική ρητορία, αλλά προσπαθήσαμε με έναν υβριδικό και θα έλεγα και πειραματικό τρόπο η αντιπολίτευση και η κριτική μας να συνοδεύεται από δημοσιογραφική τεκμηρίωση. Είναι, ξέρετε, εκεί που συναντάται η πολιτική με τη δημοσιογραφία και τα εργαλεία της δουλειάς μας είναι πολύ χρήσιμα για να μην έχεις τον κίνδυνο να κατηγορηθείς είτε ως λαϊκιστής είτε ως λασπολόγος. Αυτό το κάναμε με πολύ μεγάλη επιμονή, αναδεικνύοντας την επικοινωνιακή φούσκα της σημερινής διοίκησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας το πόσο συνεπής συνέχεια υπάρχει από τις πρακτικές και τις λογικές Παναγιώτη Ψωμιάδη σε ζητήματα αναθέσεων. Δεν αναφέρομαι σε διαφθορά, αναφέρομαι σε διαδικασίες που όμως σηκώνουν πολύ συζήτηση και σηκώνουν και πολύ έρευνα για το πώς γίνονται τα τελευταία 9 χρόνια στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόσφατο είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Συντακτών και απορώ πως δεν το έθεσε και η εφημερίδα συγκεκριμένη στην τελευταία συνέντευξη στον κύριο Τζιτζικώστα, το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας Συντακτών για 8,8 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Είναι ένα ρεπορτάζ που είναι το φως δημοσιότητας περασμένες ημέρες. Διάβασα μια σελίδα, μια μισή σελίδα την Κυριακή, που δεν απαντά ούτε καν στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα που η ίδια εφημερίδα του έθεσε. Εμείς κάναμε αυτό και ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να περιγράψουμε το τι θέλουμε να κάνουμε. Οι ελλείψεις, η αναποτελεσματικότητα, τα λάθη, οι παραλήψεις, αλλά και οι τα σκόπιμα δημοκρατικά δημιουργία της περιφέρειας για μας μετατρέπονται σε μια οραματική προσπάθεια κάθε βήμα να αφορά όλους και όχι λίγους. Το βασικό ζήτημα στην περιφέρεια και της Μακεδονίας, σας μιλάω του Κιλκής τώρα, αυτή τη στιγμή. Στο Κιλκής λειτουργεί ένα πρότυπο κέντρο υγείας, ένα πραγματικό στολίδι, στο Πολύκαστρο κιόλας, σε μια μικρή κομμόπολη του Κιλκής. Αβοήθητο από κάθε δομή και λειτουργία της περιφέρειας, στηρίζεται από την πραγματική αγάπη όλων όσοι υπηρετούν εκεί και τους πολίτες. Η περιφέρεια θα έπρεπε να ήταν παρούσα. Είναι εδώ τώρα στο πρώην ομαρχιακό μέγαρο νυν κτίριο της περιφερειακής ενότητας. Πέρασαν τόσα χρόνια και είναι αδιανόητο αυτά τα κτίρια, τεράστια κτίρια που στεγάζουν την καρδιά, τους πνεύμονες, τα ζωτικά όργανα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, να μην έχουν προχωρήσει σε μια ενεργειακή αλλαγή. Δηλαδή, αυτά τα κτίρια πλέον σήμερα στην Ευρώπη δεν θερμαίνονται ή ψύχονται με τους παραδοσιακούς τρόπους. Χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας που είναι πλέον διαθέσιμες ως επένδυση για τα δημόσια κτίρια και κερδίζεις κατά μέσο όρο 1-2 εκατομμύρια το χρόνο. 1-2 εκατομμύρια το χρόνο για ένα νομό σαν τον Κιλκής, επιτρέψτε μου αγαπητοί συναδέλφοι, να σας πω ότι είναι φιάλες αίμα, είναι οξυγόνο που θα μπορούσαν να επενδυθούν σε άλλες ελλείψεις, σε άλλες προτεραιότητες, που υπάρχουν είναι μπροστά μας.
Χρήστο Γιαννούλη, υπόσχεσαι πως με την εκλογή σου και μαζί φυσικά με το συνδυασμό Κοιτάμε Μπροστά θα βγάλετε την κεντρική Μακεδονία από τη συντήρηση, θα την οδηγήσετε σε μια προοδευτική κατεύθυνση. Εν προκειμένου να ορίσουμε λίγο πώς, να δούμε πώς ορίζεται το συντηρητικό και το προοδευτικό. Φαντάζομαι είναι και αυτά που προανέφερες.
Συντηρητικό και προοδευτικό είναι το ότι δεν μπορεί η περιφέρεια και η κεντρική Μακεδονίας να είναι παντελώς απούσα από το, από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών διαβατών. Θα σας πω παραδείγματα, δεν θα μιλάω θεωρητικά. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο η περιφέρεια να λείπει σε επίπεδο προγραμματικό και υλοποίησης και παρεμβάσεων και πρωτοβουλειών και στήριξης. Είναι καλημέρα να τους πεις τα παιδιά που είναι στην απεξάρτηση του ΚΕΘΕΑ για έγκληση τους πάλι στις φυλακές διαβατών. Θεωρώ ότι είναι προοδευτικό. Είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που παλεύουμε να καταραίει το κτίριο της σχολής τυφλών που είναι και κέντρο αναφοράς στην Ευρώπη και η περιφέρεια μας χειρίζει διάφορα στις εκκλήσεις των ανθρώπων της σχολής τυφλών ότι καταραίει το κτίριο. Τίθεται σε κίνδυνο η μοναδική υποδομή που υπάρχει όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Προοδευτικό είναι η συγκλονιστική παράσταση που είδαμε.
Λίγο, λίγο Χρήστο, αν θέλεις κάπως να σταθεροποιηθούμε, γιατί
δεν
κάποια στιγμή
καλή
σε ακούμε πολύ καθαρά και κάποια στιγμή σε χάνουμε.
Λίγο... Τώρα με ακούτε?
Ναι, τώρα, ναι, καλά, τώρα πολύ καλύτερα. Καλύτερα.
Λοιπόν, θεωρώ παράληψη μια, ένας κύκλος εκδηλώσεων, το SKG Festival, που έδωσε στην πόλη ένα συγκλονιστικό δείγμα τέχνης, που ήταν η παράσταση αφιερωμένη για τον Αρίστο Παγκρατίδη, γνωστότερο ως δράκο του Σεϊξού, που δολοφονήθηκε, εκτελέστηκε 28 χρονών ως αντιπερισπασμός στις αποκαλύψεις για τους πραγματικούς υπαίτιους, τους ηθικούς και φυσικούς αυτούργους της δολοφονίας Λαμπράκη. Μια παράσταση που έγινε στο Γεντίκουλε, στον περίβολο των φυλακών, με φωτισμένα τα κελιά, από όπου έφυγε ο Παγκρατίδης για να πάρει το δρόμο
για το εκτελεστικό
και εκτελέστηκε. Μπορώ να σας λέω πάρα πολλά. Εμείς χθες κάναμε έναν ιστορικό περίπατο, ο συνδυασμός σε σημεία που ο Μάης ήταν ο καθοριστικός μήνας για την ιστορία αυτού του τόπου. Ξεκινήσαμε από το χώρο στο Καραβάν Σεράι, όπου για την πόλη σηματοδοτήθηκαν δύο πράγματα. Πρώτα σηματοδοτήθηκε η συνδικαλιστική δράση, οι πρώτες προσπάθειες που έγιναν και με τη συμμετοχή παραγόντων της εβραϊκής κοινότητας και άρχισε να δημιουργείται το πρώτο συνδικαλιστικό κίνημα στην Θεσσαλονίκη για να διεκδικήσει καλύτερες σχέσεις εργασίας, συνθήκες εργασίας. Και φανταστείτε τώρα τι παιχνίδια παίζει ο χρόνος, ότι από τους αγώνες για το πενθήμερο και το οχτάωρο φτάσαμε να συζητάμε σήμερα το εφταήμερο και το εργασιακή ζούγκλα. Κλείνω την παρένθεση. Επίσης το Καραβάν Σεράι που ξεκινήσαμε δεν έχει σχέση με το Μάη της πόλης και τα ιστορικά γεγονότα, έχει σχέση όμως με κάτι που πρέπει να θυμούνται πάρα πολύ, με την διοίκηση Παπαγεωργόπουλου που ήταν η βασική της έδρα, και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η πόλη, αυτή η περιφέρεια έχει να απαντήσει και σε κάποια ιστορικά διλήμματα σε σχέση με τους παραδοσιακούς ηγέτες τους και σε σχέση με το παραδοσιακό σχήμα Εκκλησία Ψωμιάδης Παπαγεωργόπουλος. Από όλα αυτά τα σχήματα έχει μείνει μόνο η περιφέρεια και τις κοινωνίες.
Εγώ ήθελα
δεν έχει βελτιωθεί.
Εγώ ήθελα να κάνω μία άλλη ερώτηση, να σε ρωτήσουμε κατά πόσον το χιούμορ έχει χώρο ύπαρξης στον πολιτικό διάλογο και σε μία αναμέτρηση όπως αυτή για την περιφέρεια, γιατί είδαμε να παρουσιάζεις ένα 12-σέλιδο κόμικ προημερών, ναι, και ταυτοχρόνως βέβαια να λες ότι στην περιφέρεια λίγο πριν, ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση της περίοδου, έχουν υλοποιηθεί έργα 7,5 εκατομμυρίων συνολικά από τα 123 που θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί, από τα 123 εκατομμύρια ευρώ.
Να συμπληρώσω εδώ σε αυτό για να δώσεις, Χρήστο, μια ολοκληρωμένη απάντηση αυτό που αφορά στα κονδύλια, ότι το προηγούμενο διάστημα διαβάζαμε ότι είναι πρώτο σε απορροφητικότητα.
Αυτό ήταν...
Πρώτη σε απορροφητικότητα η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι η επικοινωνία και τα χαμόγελα δεν είναι πολιτική. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι αυτή η διοίκηση, στο μόνο που μπορεί να εμφανιστεί ως αυθεντία και πραγματικά επιτυχημένη, είναι ότι με ένα στρατό συναδέλφων μας και με ένα στρατό επικοινωνιολόγων, και το στρατός δεν το λέω καθ' υπερβολή, με και αριθμητικά και σαν χρήματα να το δεις, επένδυσε πάρα πολύ σε μια επικοινωνία χωρίς αντικείμενο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όλες αυτές οι πρωτιές, εγώ σας λέω ειλικρινά, δεν θα τις αμφισβητούσα αν ήταν πραγματικές. Δεν θα έμπαινα σε αυτήν την κατηφόρα να πω ότι δεν με πειράζει, εγώ θα πω το ψέμα και σε όποιον πιάσει. Δυστυχώς όμως, με απόλυτη ειλικρίνεια σας λέω, είναι η εξής εξίσωση. Είναι ότι λέγονται πολλά, υπογράφονται λιγάκι λιγότερα, αλλά αρκετά, και υλοποιούνται ελάχιστα. Το παράδειγμα που αναφέρατε. Έχουν εγγραφεί και έχουν συμβασιοποιηθεί έργα για την καινοτομία, γιατί ξέρετε, πολύ ψηφίζουμε όλο το τελευταίο διάστημα και παπαγαλίζουμε ότι η καινοτομία είναι και μια αναπτυξιακή διέξοδος για τους νέους ανθρώπους με υψηλά προσόντα για το θέμα της ανεργίας και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, από τα 123 εκατομμύρια που τα περισσότερα είχαν συμβασιοποιηθεί, υλοποιήθηκαν, δηλαδή ολοκληρώθηκαν έργα μόλις 7 εκατομμυρίων. Αυτό εμένα δεν μου ανοίγει αντιπολιτευτικούς δρόμους. Δεν λέω πίσω από ένα γραφείο με 4 επικοινωνιολόγους και άλλους 4 δημοσιογράφους, όπ, εδώ τον βρήκαμε και τον πιάσαμε. Το λέω με πόνο ψυχής.
Ναι. Τώρα,
για μένα δεν σημαίνει ψήφους επειδή κάποιος θα πει «Μα τι κακίνη η διοίκηση της Κώστα». Πιο πολύ με πονάει το γεγονός. Θα ήθελα να είμαι πραγματικά κοινωνός ότι από τα 123 εκατομμύρια υλοποιήθηκαν τα 120 και έμειναν 3. Βούλωνα πραγματικά.
Όμως εδώ υπάρχει, Χρήστο Γιαννούλη, μια γενικότερη απορία.
Με ρωτήσατε για κάτι για το κόμικ. Και θέλω να τα απαντήσω. Εμείς δεν θα πουλήσουμε την ψυχή μας και αυτό που είμαστε για τις εκλογές και για τις στερεότυπες μαυρογιαλούδικες διαδικασίες. Εμείς αυτοί είμαστε. Και το λέω και σε δύο ανθρώπους, σε δύο συναδέλφους που λίγο πολύ με γνωρίζουν. Το χιούμορ της αρκαδίας είναι μέρος της καθημερινότητάς μου, είτε στα πιο σοβαρά είτε στα λιγότερα σοβαρά. Διατηρώ τρία πράγματα: την καθαρότητα, την εντυμότητα, την ψυχραιμία μου και το χιούμορ μου. Αυτό αντικατοπτρίστηκε, χωρίς να το ξέρω εγώ, από τους λίγους συνεργάτες που έχω, οι οποίοι μάλιστα μεταχειρίζονται στο κόμικ. Ότι τρώω πατάτες που τηγανίζονται σε βούτυρο κτλ.
Junk food.
Ναι, εκπέμπουν όμως και κάποια πολιτικά μηνύματα χωρίς υπερβολή. Ίσως είναι μια προσπάθεια, γιατί έχουμε και μια πολύ ψηλή αποστολή, έτσι όπως την νιώθω εγώ. Δεν μου αρέσει, ξέρετε, κορίτσια, να πηγαίνω έξω και να μου λένε όλοι οι ίδιοι είσαστε. Δεν μου αρέσει η πολιτική με ήττα, γιώτα και με ήττα, και οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες να θεωρούνται προέκταση αυτού του ανυπόληπτου πολιτικού συστήματος που δίνει και χώρο σε κάθε τι ακραίο, ανετροπές, ανερμάτιστο να μας οδηγεί σε χαοτικές καταστάσεις. Θέλω να δώσω μια πραγματική μάχη πέρα από την ανάπτυξη της Μακεδονίας και για να επανέλθει η αξιοπιστία στα πρόσωπα που τολμούν να ζητήσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, και είναι πολύ βαριά ευθύνη για να την θάβουν κάτω από το χαλί μετά τις εκλογές. Εδώ θέλω στο τέλος αυτής της θητείας να μην υπάρχει ούτε ένας κακότεστα σε καλόπιστος που να πει ότι τουλάχιστον μας κορόιδεψε, ή τουλάχιστον αν ήταν αυτά που μας έλεγε και άλλο ήταν αυτό που έκανε.
Σωστό. Τώρα, Χρήστο, κλείνοντας αυτή την επικοινωνία, και επειδή στο πρόγραμμά σου ανέφερες πολλά για τη συμμετοχή της περιφέρειας σε ερευνητικές προτάσεις, σε καινοτόμες ιδέες, για την επιχειρηματικότητα, για τις υποτροφίες σε φοιτητές που ερευνούν θέματα κεντρικής Μακεδονίας, εδώ έχω ένα παράπονο. Αναφέρθηκε στη δημιουργία κάμπινγκ για νέους σε ελεύθερους δημόσιους χώρους σε Πιερία και Χαλκιδική.
Ότι για τους μεγαλύτερους.
Γιατί
τίποτα.
Μόνο για νέους. Οι μεγαλύτεροι.
Δεν σας είπα πώς ορίζονται τους νέους.
Α, μπράβο, ναι. Πώς ορίζονται οι νέοι.
Αυτό ήταν το κρυφό. Πάντως, νιώθω και τον εαυτό μου στην ηλικιακή κατηγορία που μπορεί να κάνει χρήση αυτών των δημόσιων χώρων, και είμαι 51 ετών.
Άρα είμαστε εντάξει. Χρήστο, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και το εννοώ. Mm-hmm. Το εννοώ με την έννοια ότι μια σειρά από δράσεις που μπορεί να ακούγονται ουτοπικές, σίγουρα δεν είναι η υποθαλάσσια που δώσαμε 70 εκατομμύρια και δεν μπήκε μία βίδα. Σίγουρα δεν μπαίνω στην πολιτική για να έχω 73 διαμερίσματα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει όμως η δυνατότητα να μπορεί ένας άνθρωπος με μέσο ή χαμηλό εισόδημα να πηγαίνει είτε με καραβάκι στη Χαλκιδική, είτε να έχει. Υπάρχουν χώροι που θα μπορεί να κάνει και ποιοτικές και φτηνές διακοπές, γιατί λέω και ξαναλέω ότι σε αυτή τη μοναδική ζωή που διανύουμε δεν είναι η πρόθεση και στόχος μόνο να παίρνουμε 700 ευρώ, να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας και μετά να βλέπουμε survival.
Σωστά. Ναι, και πολλοί κόσμος έτσι ζει, πρέπει να πούμε, έτσι.
Όχι, με τέτοιες συνθήκες. Κάτι καλύτερο και μπορούμε να το προσπαθήσουμε.
Μάλιστα.
Σε ευχαριστούμε πάρα
για
πολύ.
Για όλους, όχι για λίγους.
Για όλους.
Γιατί οι λίγοι αποδεικνύει η ζωή ότι τον βρίσκουν τον τρόπο να μην ακολουθούν αυτό το ωράριο που περιέγραψε.
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα
να
πολύ.
Σε καλά.
Εμείς, για χαρά, Χρήστο Γιαννούλη.